Pozdravljeni, gospod Načkov, vi ste te dni na praznovanju stoletnice rojstva matere Terezije v Skopju. Nam lahko na kratko predstavite, kako so v Skopju in v njenem rojstnem kraju obeležili to stoletnico?
Z veseljem odgovarjam na vaše vprašanja. Želim najprej vse cenjene poslušalke in poslušalce Radia Vatikana pozdraviti tu iz Skopja. Lahko rečemo, da celotna država Skopje, seveda še posebej mesto, celotno to leto, ki je leto stoletnice rojstva matere Tereze, proslavlja z mnogimi različnimi dogodki, seveda pa je prav danes, ker je prav danes 26. avgust, stoletnica rojstva blažene Tereze iz Kalkute v središču pozornosti, bodo pa seveda spraznovani še nadaljevali. Tako sem tudi sam bil navzoč včeraj pri odprtju razstave slik matere Tereze, zatem pri slovesni akademiji v nekdanjem domu jugoslovanske armade. Danes pa bomo imeli v stolnici tu v Skopju slovesno svetomašo.
Gospod Načkov, včeraj ste bili v parlamentu. Kako gledajo na lik matere Terezije? A je kakšna razlika, kot gledamo mi na mati Terezijo kot blaženo katoliške cerkve?
Moramo seveda vedeti, da katoliška cerkev sama v zadnjem času vse bolj in bolj odkriva poseben božji dar, ki ga je prejela mati Tereza. Ona je prava mističarka, tako da ta razsežnost tu ni tako močno še znana. Tukaj predvsem poudarjajo, kot radi sami uporabljajo besedo humanistka, njeno veliko dejavnost za reveže, njeno izjemno veliko pomoč revežem, na to so silno ponosni, vendar mirno vedno tudi poudarjajo, se je govoril sam predsednik sobranja ali pa skupščine in on je zelo lepo opisal celotno življenje matere Terezije, njeno dejavnost, priznavajoč vedno, da je bila katoličanka, da je bila zelo verna in da je prav zaradi te svoje globoke vere mogla storiti tako izjemno veliko dobrega in ponesti ime Skopje v celoten svet. Tako da torej to mirno priznavajo, je pa vendarle v ospredju ta njena, kot tukaj vedno poudarja, humanistična razsežnost.
A mati Terezija koliko prispeva in kaj prispeva, torej njen lik pri medverskem dialogu, če vemo, da v Skopju so različne prisotnosti pravoslavne cerkve, muslimanske, katoliške?
Da, prav to vsi občudujejo. Tudi ona sama je rojena tu zraven nekdanje stolnice v Skopju, ki je bila posvečena srcu Jezusovemu, tako da je od tukaj ona videla in se srečevala ne samo torej s katoliško cerkvijo in stolnico, marveč v čisto neposredni bližini je pravoslavna cerkev, zatem tudi judovska sinagoga, da ne govorimo sploh ne o muslimanskim različnim molitvenim prostorom ali pa mošeji. Torej ona je tu dihala to medversko občestvo in je zato vsakega človeka izjemno spoštovala. Sama je rada večkrat poudarjala in to tudi tukaj vedo in stalno poudarjajo, da je dovolj, da je nekdo človek, da zasluži vso pozornost, vso ljubezen. Obenem pa je sama, kar je občudovanja vredno, vedno ostala zvesta v vseh tudi najmanjših stvareh katoliški cerkvi, katoliškemu nauku. In to vsi tu priznavajo, vsi to občudujejo in zares jo postavljajo in to so večkrat poudarili za nekakšen vzor, za to družbo, ki je pod nacionalnim in konfesionalnim vidikom tako različna, pa je ona prav navdihovalka vsem tem ljudem, bodi si vernikom, bodi si ljudem dobre volje.
Ste se vi osebno srečali z njo?
Da, srečal sem se z njo v Ljubljani In šele v teh dneh, ko sem se zares z veliko vnemo pripravljal na ta dogodek tu v Skopju, sem dobil potrdilo za to, kar sem naslutil tedaj, kot sem še kot bogoslovec videl na njenem obrazu. Sicer velik sijoč smeh, vendar sem opazil, da je za tem smehom v ozadju neki posebni križ, ki ga Mati Tereza nosi. Včeraj so med akademijo tudi projicirali film, ki je bil posnet takrat, ko je Mati Tereza postala častna meščanka mesta Skopje. Včeraj smo torej tudi slišali, kako odgovarja na vprašanje, govori z dokaj dobro v srbo-hrvaškem jeziku. Ona sicer je bolj govorila, kot je to vedno v življenju delala, o poslušnosti Bogu. V teh dneh pa, kot sem dejal, ko sem bolj prebiral njena pisma, njene dopise, ko je dobila ta poseben Božji poziv, klic Božji, da postane, kot ji je Bog rekel, luč za tiste ljudi, ki so v raznih, kot je ona rekla, v otlinah, jamah človeške nemoči, ko je izstopila iz redovne skupnosti Loretink in sama ustanovila novo redovniško skupnost. Od takrat naprej, kot zdaj vemo, jo je Bog obdaril s posebno težkim križem, mističnim križem. Ona je na nek način prevzela na sebe vso temo našega stoletja, naših časov, vso temo teh umirajočih revežev, vso temo ateizma, agnosticizma našega časa in je zato sama, kot da je bila, bi rekli, ločena od Gospoda, kakor da je sama morala vso to temo nositi v sebi, da bi prosto izjemno veliko temo noči razuma in vere nekako in zaslužila, da njena redovna skupnost tako hitro napreduje, da je nastalo tako veliko novih hiš, toliko novih poklicev, ženskih in moških, in da je lahko cerkev v teh zelo hudih, težkih časih notranje le ostala čista. In torej zdaj lažje razumem, zakaj kljub njeni veliki zunanji radosti in veselju se čuti, da je bila deležna posebnega mističnega križa.
Gospod Načkov, lepo se vam zahvaljujem za te besede, ki ste jih izrekli o materi Tereziji, o njenem liku in pa o pomenu, ki ga ima ona tudi za Skopje, za Makedonijo.
Se zahvaljujem in smem reči, da se naravnost veselim in sem Bogu hvaležen, da smem biti danes tu, v edinosti s krajevnim škofom, monsignorom doktorom Kiro Stojanovim, s katerim veliko skupaj razmišljava, se veseliva teh božjih darov in v materi Terezi lahko dejansko mi vsi občudujemo poseben božji dar za naše kraje in za naše čase. Tako da vam hvala in pozdrav vsem.